Ýetliýär Adatlyk Radiosy, gadyrly dinleýijiler, habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigiň indiki 25 minudyna. Türkiýe bilen Ermenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy hem geljegi barasynda hyýyny. Häzir öňe sürilýän, gurulyşy planlaşdyrylýan energetik proýektleriň fonunda Türkiýe ýakyn günnäger Merkez Aziýa Kaspi regiony bilen Ýewropanyň arasynda energetik merkez bolup görnýär. Şu temadan kommentariýini dikkatiňizde öderler. Türkmenistanyň prezidenti Kaspi'de Harwy deňiz bazasyny döretjekdigini ýa-da etdi. Bu çykyşa habar berişdelerinde peýda bolan reaksiýalar bilen tanışarsyňyz. Halkın sefatlı rubrikamızda aşkavatlı finçi, ekologiya bilen bağlı meseleler doğrusunu öz karayışlarını beyan eder. Tacikistan'ın mekteplerine İslam dersi girdildi. Bu arasında tayarlanan gepleşik bilen şugunki havarlar günnölügü programmamızı cember. Gepleşigi Praga'da studiyadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýan. Türkiýe bilen Ermenistan bir asyr töweregi dowam edip gelýän duşmançylygyny goýup bolsun edip, fiýasy gatnaşyklaryň dikellilmegi ugrunda bilelikde iş alyp barýarlar. İki ýurdun daşary işler ministrlikleri bir ýyllap dowam eden gepleşiklerden soňra hepdeniň birinji güni beýannama ýaýratdy. Onunla diplomatik katnaşıkları yola koymak hem östürmek hakkında iki protokola kol çekilmeden olur. Altı hepteler yerli genişçiler bilen şol dokumentların maslahat edilecektiği belleniptir. Tarapların ılarışın dokumentlerini iki yurdun parlamenti tatbiklamalı. Bu temadın gururunu kardeşim Akmurat Gürgünli devam ettirer.
Şweýtsariýanyň arazçylyk etmegi bilen alınıp barlan gepleşikleriň şu tapgyryna Türkiýe we Ermenistan bilelikdäki beýannamalaryny ýaýratdylar. Diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak we gatnaşyklary ösdürmek barasynda iki tane protokola gol çekilmeden öň taraplaryň onuň jikmejigi dogrusyna maslahat etjekdigi aýdylýar. İki devletin arasında diplomatik katnaşıklar yok. Ara çekleri olsa yapık. 1993 yılla Ermeni güçleri Azerbaycan'ın toprağı olan Dağlık Karabağ basıp alanlarından sonra Türkiye Ermenistan ile ara çekini yapıptı. Regionu tesirini arttırmak isteyen devletin enerjisini öz toprakları arkalı Avrupa aşırmağı planlaştırıyan hem de Avrupa birleşiğine agzav olmak isteyen Türkiye'nin önüne Greciýa bilen Kipr adasy, Ermenistan bilen Dağlyk Garabag, içerki siýasatyna bolsa kurt meselesi begot bolup durýar. İki ýurdun parlamentleri mahullan ýagdaýyna protokollar güýje girip başlar. Köp sanly türk deputatlary bolsa Dağlyk Garabag dawasynyň çözülmegi ugruna Ermenistanyň pozisiýasyna ynanmaýarlar. Hürriyet Daily News gazetiniň işgärlerinden Barjin Inanç Azat Evropa Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde protokollar hakkında gepleşikler başlamadan ogul başta Dağlyk Garabag konfliktin çözülmegi uğrunaky gepleşiklerde ösüşün bardygyny görmek isleyen bolmakları mümkin niýer.
Right now it is a bit difficult to foresee for the parliament.
Dağlyk Garabag konflikti hakkında ulubara ösüş bolmadan häzir protokollary makullamak üçin parlamente basyş etmek kyn bolar. Dağlyk Garabag konflikti çözülen ýagdaýyna Türkiýe Ermenistan bilen ara çägini aşakdygyny aýdyp gelýär. Protokol güýje girenden 2 aý soňra ara çäk açyljak. Ýöne ondan azal deputatlar Dağlyk Garabag meselesini ösüşüň bolýanlygyny görmek isleýärler.
Before giving their consent to the protocols.
Düýü Yerewan'daky milli we halkary meseleleri öwrenýän şoýça Ermenistan merkeziniň direktori Richard Gregosyan protokollary mahullamak üçin iki ýurdun parlamentiniň alyp barjak hereketlerine geljek 2 aýyň ören möhüm boljakdygyny aýdýar. Protokollaryň mahullanmagy üçin Ankaranyň Dağlyk Garabagy şert edip goýmalygy ören möhüm diýip ol sözüne goşýar we ýene şeýle diýer.
Surprisingly, despite several months of diplomatic rhetoric by
Türk resmilerinin bir neçe aylap Azerbaycan'ı ınandıracak bolup eden diplomatik hareketlerine karamadan şeyle karara gelmekleri yengaldırıcı. Protokollarda olsa Dağlyk Garabag meselesi ağdalmayar ya da Dağlyk Garabag meselesine ağdamazlık köp halatlarda diplomatik ılarlaşığı sebep bolup bilyar deyip Gregosyan aytyar.
Türkiye Ermenistan katnaşıklarına sine dinlediniz. Atlantik Sovetindäki Eurasia Energiya Merkezining direktorining orunmasary Aleksandras Petersenin Türkiýanyň energiýa merkezi bolmak mümkinçilikleri hem Europada garaýyşlar barada taýýarlan kommentariýasyny diqqatiňize öderliýär.
According to Turkey's popular Zaman newspaper, the country can now claim the title
Türkiýanyň Zaman gazetiniň garaýyşyça ýurt inni dünýäniň iň uly energiýa merkezi diýen ady alyp bilýär. Hökümetiň Türkiýany ilki Ýewropanyň soň regionyň inni hem dünýäniň energiýa merkezini ýewürmek barada 10 ýyldan köp alyp baran siýasaty netijesinde soňky wagtlarda baglaşylan halkara şertnamalary onuň ahyr soňy bu ady almagyna mümkinçilik döretdi diýip Aleksandr Petersen Zaman gazetine sargılanýar.
Zaman have allowed Turkey to finally attain that status.
Ýewropa Birligine agra döwletler bilen tebigi gaz turbasy Nabucco, Orsiýet bilen günörte akym proýekti, Qatar bilen suwuk gaz we mümkin geçirici, Azerbaýjan bilen onuň özüňlüge salynan regiony Nahçyvana gaz tapşyrmak, Siriya bilen gaz importu barada gelinen alalaşıklar Türkiýanyň energiýa baradaky dağlaşlaryny mediada sözbaşy etdi. Bu ösüşler geň zatlar däl. Uly surata seredýänler üçin Anatoliýanyň energiýa çeşmelerini daşara turbalaryň geografik çatrygyna yerleşýändigi görnüp dur. Türkiýe dünýäniň uly tebigi gaz çeşmeleri Orsiýet, Kaspy regiony, Eýran, Irak, Pars aýlygy, Müsür we dünýäniň uly bazarlarynyň biri bolan Ýewropa Birligi aralygynda ýerleşýär. Ankara'daki karar çıkarıcılar bu uly surati görýärler. Nabucco ýaly proýektler bilen hem Türkiýanyň bu potensialyny ilerletýärler. Olaryň Brüssel we Ýewropanyň beýleki paýtagtlarynyňki käýdeşleriniň welin bu surata köpleş gözlediýär. Ýewropaly karar çıkarıcılar Türkiýe Kaspiň energiýa çeşmelerine aralaşara bir alternatif koridor, Ýewropa Birliginäki sarp edijileri Azerbaýjan we Türkmenistan bilen biriktirere energiýa çeşmelerini köpeldip Orsiýete garaşlylygy kemeldere bir mümkinçilik diýip garaýar. Ankara bilen Brüssel arasynda utguşuksyz siýasatlara getirýän şu çäkli gözýetim. Türkiýe şüpheli garaýan Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy bilen Alman kansleri Angela Merkel'e asyl agdabym ýörmelden. Munyň bir mysaly Nabucco barada uzagy çeken we kynçylykly geçen gepleşikler. Ýewropanyň şu çäkeçeli alternatif çeşmelere ulaşmaklyga gönükdirilen siýasaty, inni Ýewropa Birligi bilen Kaspy regiony arasyndaky topraklara kontrollyk edýänligi üçin Türkiýe bilen bir alalaşyga däldi, onuň bilen global energiýa merkezi hökmünde hakyky partnerlige gönükdirilmeli. Türkiýanyň Ýewropa Birligine agdalygyny şu wagtda çelli çalşyrmalaşdyranyň şu şowakörlük digine gurrun ýok. Dünýäniň uly energiýa bazarlarynyň biri, inni kapasynyň agdyrynda duran dünýäniň iň uly energiýa merkezi bilen gepleşige girişmeli. Gülmatarın karar çıkarıcıları Türkiye'nin uli energiya suratına ya doli bahi vermeli ya da Ermenistan'ın Türkiye elektrik eksport etmegi, Türk yadro sektorunun orsiyetin eline geçmegi yali oslanmadık yağdaylara karışmalı. Dünyanın ün uli energiya merkezi diyen sözbaşı yeke Türkiye'nin özünü bulan önemli arttırmağa gönüktürlü nok. Ol şol bir wagtyň özünde de Ýewropa we Birleşen Ştatlarda ýüzünü angry sowyanlara bir duýduruş bolup durýar diýip Petersen aýdýar.
In Turkey, but at turning heads in Europe and the United States.
Eurasia Energiýa Merkeziniň direktorynyň orunmasary Aleksandras Petersen'in kommentariýasynyň mazmuny bilen Almaniýada habarçymyz Araz Peruş tanyşdyrdy.
Iqtisadiýet we durmuş programamyzy dinlemäge çagyrýar. Bu programamyzda Cemiyetin orta atlarının ehmiyeti varadak sökötü devam ettirip, Türkmenistan'a orta atlak bar mı diyen mesele ünsünüzü çeker.
Vayim del, varayım del, toatlak dek adam da daya şükür deyledi.
Yurtta orta atlak ösür yani nimet melliyeni, temadan genişleyen mağlumatları hem dikkatinize yetirir. Şu temalar size kılıklanan orta yeptenin ikinci günü akşam saat 8.20'de 9.50'de, üçüncü günü yerden 8.20'de efere verecek. İktisadiyet ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmen.
Gepli Yaradatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programımızı devam ettiriyor. Türkmenistan'ın prezidenti 30. Ağustos'ta geçiren Hopsuzluk Seviyeti'nin maslahatını Kaspi'de Harbi Deniz Bazası'nı öğretmek bağrı da çıkış ediptir.
Ben Deniz'in kenarına Harbi Ulhomlarımızı teyredelemek hem de kurlamak bağrı da karara geldim. Deniz Akvatoriyası'na lokasyon ve Opsikita'dan gölökçülük etmenin neticeli olgumu görüldü.
Berdi Muhammedov'un sözlerine göre Harbi Deniz Bazası'nın akı güyüşler hemişerge saat sornaştırılır. Kaspi'nin Türkmen kenarının koruğunu üpçün etmek maksadı bilen iyi giderli Harbi Deniz okuğular toplumunu geçirmeyi gözün önüne tutmalı. Bu çıkış dürlü havar seri işlerinde köp sağında reaksiyaların peyda olmağına getirdi. Şoların kev yeri bilen tanıştırıyor. Azerbaycan'ın Milli Meclisi'nin Hopsuzluk hem Korunma Komitesi'nin başlığı Aydın Mirzazada'nın sözlerine göre Türkmenistan Azerbaycan için dostluklu yurt. Olşu mesele boyunca yardım için Azerbaycan'a yüz tutsa yok değilmez. Çünkü Azerbaycan'ın buğurdan ulu tecrübesi var hem dünyada ikrar edilen Harbi Deniz güyüşleri var deyip Aydın Mirzazada'ydıktır. Azerbaycanlı Harbi ekspert Uzeyir Zafarov bir News Ad agentliğine şeyle deyiptir. Eğer Türkmenistan öz Harbi Deniz flotunu güyüşlendirme kararına gelen olsa, şonu özününki al cevap vermeli. Türkmenistan özünü hiçbir bileleşige koşulmayan bir taraf devlet ilan edilen olsa, Harbi Deniz flotunu güyüşlendirmeğini bizim hasaba almalı değerliğimizi anlatmıyor. Harbi ekspertten sitatanın sonu. Gün matarda çıkayan Today Zaman gazeti, sitata, Nabucco proyektini Türkmenistansız amala aşırmağın kıyın olacaktığı varadakı pikir bilen köp ekspertler ilalaşıyarlar. Yönü Türkmenistan bilen Azerbaycan'ın arasında köptün meri devam ediyen cedeller proyekti amala aşırmağın yolunu dur. Bunun aramızdan sonki iki yılla Eurosoyuz'un hem Birleşen Ştaatların kollamağını iki yurdun gökyülleri davaları çözmek için iyi giderli maslahatlar geçiriyorlar. Eğer bu yurdun bölgüsü olmasa da ahir son tarafların meselelerini çözeceğine umutlar var. İki yurt bilenem kovuk atnaşıktaki Türkiye hem Türkmenistan'ın hem Azerbaycan'ın ınamının peydalanıp cedeli çözüp biler deyip Today's Zaman gazeti yazıyor. Energetik meseleler hem gıda yurtları boyunca German eksperti Alexander Rar, Trend News agentliğine Berdi Muhammedov'un Türkmenistan'ın berkenliğini, öz bahviyetlerini koruyacaktığını beylekli devletleri görkezmek isteyenliğini aydıptır. 90'cı yılların ahırından meri Baku ile Aşgabat'ın arasında cedeller var ama olsa, Kaspi ile bağlı haytıdır bir sınlaki harbi konfliktin dönemeğini göz önüne getirip bilmeyenliğini, Berdi Muhammedov'un sözlerine agresiya signalının yokluğunu aydıptır. Onun sözlerine göre son yıllar Türkmenistan izolyatsiyada değil. Vakaları daşından sine diyardı. Hazır Aşgabat, Nabucco proyekti, Trans-Kaspi ve Pre-Kaspi proyektleri bilen kılıklanıyor. Türkmenistan hazır dünge vırhıtayı del, gün matarı da çıkalgı gözlüyor. Alexander Rar'ın pikirçe, Berdi Muhammedov'un bu beyannaması Kaspi'de sergitleri belletmek meselesine tesir getirir. Türkmenistan'ın Kaspi'de Harbi Deniz Bazası'nı dörütmegi regionuna emele gelen hopsuzluk sistemasını ütkötmez. Ol regionu hopsalmaz deyip, Orsiyet'in Korunmak Ministerinin gengeşesi Harbi Deniz güçlerinin önkü başkaman düşüsü Admiral Vladimir Masorin İtartas agentliğine aydıptır. Milli Harbi Deniz güçlerinin iyi giderli türgünleşik geçirmekini düşünmek bilen arayanlığını Orsiyet'in hem Türkmenistan'ın Harbi Deniz güçlerini bilelikte çözer yali umumi meselelerin hem işe tapılacaktığını sol meselelerin odalı bilen teröristlere, kontrabandistlere karşı görüş, denizde halat edişi işler yali işlerdiğini Orsiyetli Admiral aydıptır. Kaspi regionuna iktisadi aktivlik artıyor. Bu kov tezelik. Biz partnerlerimiz ile iktisadi aktivlikini korumakta kömek vermek için işleşiyoruz. NATO Каспий деңгізіндегі әхлі ұрттары білен қызметташылығы дияр деп, Брюссельде NATO-ның метбуғат идарасының ешкәрі бір News Аз агентлігін айдып тұр. Сіз Түркменстанның президентінің Каспийда Харвы деңгіз базасын дөретмек барыды еден шықышына, хабар серіштелерінің пейда болын реакцияларын кәбірі білен таныш болдыңыз. Гепліяр Азатлық радиосы, эфирде «Халқын сесатли» рубрикамыз. Бұ сапар ашауатты сенші Нұрверді Нұрмәмедов, Түркмен пайтақтынна ынсан сағылығы үшін зиянли, экологик талаплары асла бап келмеян сенағат кәрғанылары барысынна өз пікірлеріні бейан етмекчі.
Ашхабадның айны комбинаты 1934 жылы Ашхабадның Демиралык күнне ор четинде демир жолун каттылыны курулуяр. Ол 60-жы жылдары ченли өз ору боюнча Союзду Аврели Керханлын бирди. Онда инженер техники ва ишчи хунарларда 1500 голуй адам иштиярди. Онун өнүмлөрү экспортта да урулуярди. Ашхабадның айны комбинатынын күнөрмөнлөрү Совет Союзунун дашары юрттарда курган технологик линияларын sağlamağı ve işe uğruk durmağı iverliyerdiler. Son kuatlar, esasen Türkmenistan karıştırılığı çıkan son, Aşkabad'ın aynı kombinatının işi uğruna bulmadı. Önlerinin asortimenti ağırlı, hili petelli. Ön yukoluğu 2 mm'lik abbaq aynanı çıkarıp bilen kerhanı, şimdi 4 mm'lik aynanın düdük çıkarıp bilen o. Kerhanın hiyalar ki 4 mm'lik deyip çıkarayan aynasının kalınlığı 5-6 mm'ye yetiyer. Renki yap yaşıl, kesmeye de yaramlılar. Ondan ilat, hili hemme tarafından koyu eran aynasını ikisi de kımmat bakadan alıyar. Türkmen aynası orta Türkmenistan'ın ılımdı hem teknikadaki yağdayının görkezme esfavi yali. Dükkanın törünü çana bürünt dur. Aşkıvadın aynı kombinatının özüm çanın hem tüftüyen içinli. Onun daş doğruğunu yayradiyan çanının tüftüsünün hem de iyisinin derdinden yeke demusma keselliler değil. Demusma keselliler öğrücük entersalat adamlarım ezir çeker. 90'cı yıllarda Niyazov aynı kombinatının şehrin koloyunda koyulmalı değil ölümçülük karhanası yok münde. Şehrin gayrasını odun depen yanına götürüleceğini aydınlı belirtti. Şundan beri aynı kombinatının götürülmeğine karışardık. Emma yakınını aynı kombinatının düğüklü beceriği işleri geçirilecekmiş. Şundan sonra bolmanda 10 yıllık götürülecek değilmiş diyen haber yayrap umudumu deyip puca çıkardı. Aşkabadın aynı kombinatı kurulunu onun proyektinin hem teknolojik proseslerinin hem ekolojik ekspertizden geçirilmeyenliği görünüp durur. Ol devur ziyanlı kanlılarını atmosfer adınacak aynı kombinatının yerleşik punktu şehrin daşını yerlerin hüküm sürüyen uğurlarını ulanıp olacak yerde bolsa bolonu edilenemen diyer. Emma hiyadır aynı kombinatın şehir içine alıptır. Onun eğilen meydanı 20-30 hektar şehir yeri, yerleşişi tağaşıktı. Şehir komünikasyasının mümkünçülüklerini çeklendir yer. Ölümçülük kerhanlarını bildirleyen sanitar hem ekolojik talapları ödüm yer. Zıngındıların konsentrasyasının ıhtar edilen çekten has yokurduğu kuraltıdan bildirip dur. Büyüklü beceriş işlerinin neticesinde aynı kombinati Devrevat teknologiyalı, ekolojik talepleri ödeyecek, sanitar normalarını berca edip bilecek ölümçülük kerhanatı bol bilerim ki. Yine şeylik kırılır bilen men aynı kombinatının direktörünün kabinetine girdim. Doğrudanım aynı kombinatına düğüklü remont işleri geçirecekken. Her kombinatın aynı çıkarayan bölümünde ölümçülük işleri toplatılıptır. Aynı kombinatı gelecek ki 5-10 yıllıkta göçürülecek değil. Göçürleyen dedi, onun direğine tüstesi ne derecede bolcağı ne evvelli bir zavodun dikedilemeği mümkün. Direktörün aitmanına göre teoriye yayrayan tüstü yeke aynı kombinatın kı değil. Vagon deposunun, teplavod beceriyen zavodun tüstelerim aynı kombinatın kısa bağırmış. Kombinatın turbolarının depesine siyakı koyup bilmeyeceğine aitti. Filtre koymak kımmat hem kıyınşa bolmalı değerli isem İnjinerçilikten başının çıkmayandığını yansıttı. 80'ci yıllar Gaskomprirode şeyli işleri gözden salmayardı.
Aşavatlı finçi Nurverdi Nurmemmedov, payitat aşavattaki ınsan sağlığı, tövürek taşı için ziyanlı, fenağat kerhanıları varada öz karayışlarını beyan etti. Kadırlı dinleyiciler Türkmen cemiyetinin islenlik meselesi boyunca fikirlerinizi aitmek isteseniz, Azatlık Radyosu'nun mikrofonları siz üçünüm, hakimiyet vekilleri üçünüm açık. 1 sentyabr Täjikistanyna da täze okuw ýylynyň ilkinji güni. Merkada Aziýa döwletleriniň içinde Täjikistan bilimiň dünýäwi däplerini bolan ilkinji ýurt bolmak bilen okuw planyna islamy ders ökmünde girildi. Resmi bolmadyk dini mekteplerin hem medreselerin täsirinin güýçlenmegine ýol bermedik. Dine kontrollygy elle saklamak üçin hökümetiň bu işi edendigini käbir synçylar bellýärler. Din wekillerinin käbiri hökümetiň bu çäresiniň henirem ýeterlik däälligini aýdýarlar. Şu temadan taýýarlanan synyň mazmuny bilen kabullaka barçymyz Şaýmerdan uly Murady tanyşdyrar.
Orta mektepler üçin bu ýurtda ilahiyat boýunça okuw kitaplary çap edilipdir. Okuwçylara islam taglimaty boýunça bilim berer ýaly mugallimler hem terbiýelenipdir. Bu mugallimler 8-nji sınıf mektep okuwçylaryna islam dini boýunça täälim berýärler. Şonuň üçin ähli taýinlikler görülipdir. Orta mekteplerde studentlere islam dininden bilim berilmegi boyunca yürüyte bir topar hem dörüdülüptür. Eger Täjikistanyň mekteplerinde okuwçylara islam dini boyunca ders berilip başlansa onda merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasında Täjikistan mekteplerde okuwçylara islam taglimaty boyunca resmi taýdan bilim bermek kararyna gelen ilkinji ýurt bolar diýip synçylar aýdýarlar. Täjikistanyň islam geňeşiniň öňki jogapkary ilahiyat boýunça okuw kitaplaryny taýýarlan birisi Seýid Ahmedowyň aýdyşyna görä din wekilleriniň hem mekteplerde okuwçylara bilim bermäge haklary bardyr. Ýöne studentlere ekstremistik pikirler berilmelidir. Eger şeýle ýagdaý ýüze çykda onda ýyl arasynda agzalalyk durar diýip olaý diýer. Mälim bolşýaly täze çap edilen okuw kitaplarda İslam tarihi we Muhammed peýgamber hakda şeýle hem Qur'an-ı Kerim'in taglimaty we onuň terjimesi yerleşdirilipdir. Täjikistanyň käbir din wekilleri bu ýurdun Magarip ministrliginiň okuwçylara İslam dini ugrunyň bilim bermek boýunça gelen kararyny goldapdyrlar. Radikal pikirli dini toparların Täjikistana aralaşmağının öngün almak boyunca bu çarenin netice verecektiğini Täjikistanlı ahullar aydıptırlar. Yönü Täjikistanın Nuhdat-ı İslami adlı partiyasının yol başçıları olsa İslam taglimatı boyunca kitapları teyarlamakta din mükelleri bilen maslahatlaşılmağını yazgırıptırlar. Şunun için gelecekte Täjikistanın Mağarip Ministerliği bilen ahulların arasında davaların yüze çıkmağının ahmallığını bu toparın wekilleri öňe sürüpdirler. Täjikistanyň öňki müftisi we häzir Täjikistanyň Milli Mejlisiniň agzasy Hajy Ekber Törejanzada hem Täjikistanyň bilim programmasynda islam taglimatyna az orun berilendigini tanqid edipdir. Bu hereket islam dinini kemsitmek diýip ol baha beripdir. Nuhdat-ı İslami adly toparyň bir jogapkary Kalandyr Sadreddinzadanyň aýdyşyça Täjikistanyň hökümeti mekteplerde dini okuwlary ýola goýdum diýip halky minnetdar etmelidir. Oňa görä Täjikistanyň halky tebigi ýagdaýda dindardyrlar we islam dinine hormat goýandyrlar. Meleki tarapdan Täjikistanyň Magarip ministrligi bolsa mekteplerde dini taglimaty ýola goýmak bilen din ugrunyň ýaşlary öz başdak bilim berilmeginiň öňüni almaklygyň mümkin boljakdygyny ma'lum edipdir.
Kabullaka barçymy Şaýmerdan uly Murady dinlediňiz.
Gadyr dinleyijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýar. 866 18 50 45. Adatlyk radiosy giýje ünli siziň hyzmatyňyzda.
Türkmenistan'dan işe keşlikin ösmevi, ayağın gıydıların durmuşuna nehil tesir ediyer.
Hakikatlara meşe keşlikin halkın gene fonduna ziyan bozandığını.
Oğun sağlı Türkmenistan'dan meşe çekmeyi koymağı arzu ediyer.
Neyme durmuşu derdir, koydur, bu tane bir onu yenimle hoste.
Özbekistan'da küp ayağınların sağının artıp bariyandı gaydırlar.
Ularda bazılarını, üylerindeki hatırları bilerdi. Bunu keç hatını borluyor.
Şu beylik mağlumatları, hem sohbetleri dinlemek isteseniz, Zinan Dünyası programımızı duşmadan geçirme. Programım, Xeptanın 3. günü Aşgabat vaxtı bilen, akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, 4. günü erden, 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günnölügü programımızı geçirip kutaryar, onu Praga'da studiyadan Nazar Hudaýberdi alıp bardy, Quwonç Gere redaktorlyk etdi.